มคิดว่าก็ต้องไปดูเรื่องราคาน้ำมันนิดหนึ่งนะเพราะว่า OPEC Plus นะก็ได้มีข้อสรุปละนะฮะในการลดกำลังการผลิตไป 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งก็ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับลดกำลังการผลิตที่มากที่สุดเป็นประวัติการแต่ว่าผมคิดว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากอุปสงค์และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันลดลงเยอะ
ครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอิทธิพลก็ได้รายงานเรื่องปัญหาการว่างงาน
ใช่ครับของ ILO
มันจะเป็นปัญหาใหญ่มากของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งเศรษฐกิจไทยนะฮะแล้วก็มันกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็หายไปหมดเลย
ครับ
หายไปเยอะเลยนะฮะฉะนั้นอุปสงค์มันไม่มีนะจะไปลดอุปทานลดกำลังการผลิตยังไงเนี่ยมันก็พยุงราคาคงพยุงราคาได้ระยะหนึ่งอ่ะ
ครับ
อย่างเช้านี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่ก็บวก 3% แต่ว่าคงไม่พุ่งขึ้นไปอะไรมากกว่านี้ละนะฮะ
ครับ
โดยที่ถ้าดูรายละเอียดของการเจรจาเนี่ยเม็กซิโกก็จะลดน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้นะจริงๆคือเม็กซิโกต้องลด 400,000 บาร์เรล
ครับ
แต่ว่าเม็กซิโกเนี่ยขอลดแค่ 100,000 บาร์เรลซึ่งอันนี้มันก็คงเป็นเรื่องรายได้เขาละนะฮะ
ครับ
ทีนี้ที่ยังไม่ลดเนี่ยแล้วคาดว่าจะลดเนี่ยก็จะมีสหรัฐแคนาดานอร์เวย
์
นะฮะ
ครับ
แต่ประเทศพวกนี้เขามีรายได้จากแหล่งอื่น
ครับ
นะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทำตามที่ตกลงก็น่าจะมีความเป็นไปได
้ครับ
นะ
ครับ
อันนั้นก็เป็นเรื่องราคาน้ำมันนะ
ฮะ
ครับ
จะเห็น
ว่าวันนี้ในตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็โดยภาพรวมก็ปรับตัวลดลงนะฮะเพราะว่ายังวิตกกังวลเรื่องจำนวนผู้ป่วยในสหรัฐอยู
่ครับ
โควิด-19 นะฮะ
ครับ
มีฮ่องกงเท่านั้นเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นก็ปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ
่
ฮ่องกงขึ้นไป329จุดนิเคอีลงมา100กว่าจุดนะนอกนั้นก็ลงหมดนะส่วนมากลงหมดนะครับแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ปรับตัวลงมาเช้านี้200กว่าจุดซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูเดี๋ยวเปิดทำการวันจันทร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูไปนะ
ครับ